Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našli, Bog pomoga i pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora.
Hvala Oče, radujemo se što ćemo večeras slušati vaše duhovne pouke u ovoj emisiji. Danas je druga nedjelja pred Božić, treća nedjelja pred Božić je posvećena djeci, djetinci, danas su materice. A sljedeće nedjelje, u nedjelju, bit će oci. Koristimo priliku da svim majkama i duhovnim majkama i onima koje će tek postati majke čestitamo današnji praznik. I da nam kažete nešto o smislu i značaju ovih porodičnih praznika pred Božić i o današnjem prazniku.
Jeste, to je praznici, djetinci i materice. Oci su originalni u srpskom narodu. Dakle, ne postoji drugi hrišćanski narodi da imaju ove lijepe praznike, običaje, kao što je slava jedinstvena, samo srpski narod ima slavu, tako i ovi praznici prije Božića, djetinci, oci i materice, specifični za srpski narod i mnogo su lijepi ti praznici. Ja sjećam još dok sam bio dječak, pa kad smo vezali strica, oca, i te slike kad gledate njihove tada su se nosile i opanke i to je bilo tako radosno u kući. Na materice se danas vežu majke, dakle neki kanap se uzme ili kajiš ili šal i djeca vežu majke i onda one se kao prave da ne znaju zbog čega su vezane i onda im djeca kažu da ako hoće da budu slobodne, moraju nešto da im poklone. I onda tako majke darivaju djecu. Onda se oni ih odrešuju. Taj praznik puno stvara neku lijepu atmosferu u porodici i neko čušće veze u samoj porodici. Znači da je to praznik za djecu. Tako da i to je priprema negdje za Božić, jedna pobjeda života porodice. Svaka majka je negdje može da postane bogomajka, svako dijete može da postane bogodijete, dakle kad se krsti, kad zadobije Boga. Tako da to je praznik ljubavi i života. Dakle, to ima i tu ljepšu stranu, dublju, ti praznici i samo to vezivanje, driješenje je simbol odrešenja grehova naših sa dolaskom Gospoda, spasitelja svijeta i vezanje ljubavlju njegovom. Čovjeka zavoli Boga i kad zavoli bližnje, onda je osjeća punoću života. Tako da i ta ima i i sa te strane teološke tu veću dubinu, ali eto, to je još zastupljen taj praznik u našem narodu. Najviše se slavio ranije kad su bila na selima u porodici, kad su bile brojnije, ali drži se još taj praznik i to i nije, ne samo majke, nego i srodnici bliži, pa i igumanije duhovne majke, dakle i za njih isto praznik. I isto tako ima taj lijep običaj darivanja poklona, tako da je danas ima i taj, današnja nedjelja ima i taj praznik. Eto, svaki je praznik nekako hrišćanski ima neku, kako bi rekli, filozofiju, ontološku dubinu, da nema to ne samo nešto, neko tjelesno zadovoljstvo, hrana, piće, nego ima zaista istinski, istinsku poriku, realnu, i predstavlja negdje, uvijek predstavlja negdje i radost i duhovnu. Znači, to ako čovjek je porodica, ako se moli Bogu i posti, onda ovaj običaj i ovaj praznik zadobija još veću neku duhovnu dubinu i radost.
Čista djevo glavičice, neporočna Bogorodice, raduj se nebesa, ne nebesa, Mati djevo gospodarko, počim smo svi okrilje, raduj se nebesa, ne nebesa, od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija. Raduj se nebesno, ne nebesno, radosti korova devojački, od anđela uzvišenija. Raduj se nebesno, ne nebesno, od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesno, ne nebesno, od svih sila anđelskih, Marijo, uvek djevo, gospodarko sveta, raduj se nebesno, ne nebesna, neporočna nevesto, sve čista, gospođo presveta. Nebesno, ne nebesna, Marijo nebesno, gospodarko, izvore naše radosti. Raduj se nebesno, ne nebesna, devojko smerna carice, presveta majko. Raduj se nebesno, ne nebesna, od Herubima časnija, od Serafima slavnija. Raduj se nebesno, ne nebesna, od bestelesnih nebeskih sila uzvišenija. Raduj se nebesno, ne nebesna, preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam. Raduj se nebesno, ne nebesna, tebi tebi se klanjam sve vladarko, tvoju milost tražim.
Raduj se nevesto, ne nevesna,
devojko smerna prečista, mladičice presveta.
Raduj se nevesto, ne nevesna,
tebe prizivam usrdno, pokrame osvećeni.
Raduj se nevesto, ne nevesna,
zaštiti me i izbavi od me prijatelja.
Raduj se nevesto, ne nevesna,
pokaži me naslednikom večnoga života. Raduj se nevesto, ne nevesna.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Ako ste propustili uvodni dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče, u nastavku emisije da govorimo o prazniku. Za večeras smo odabrali da nam govorite o svetiteljskom liku prepodobnog Spiridona Čudotvorca, episkopa Trimitunskog, koga smo proslavili u srijedu 25. decembra.
Mi imali jednu ekskurziju na Krf i tamo smo između ostaloga i poklonili se moštima svetog Spiridona Čudotvorca. On je negdje, kada je pala Vizantija 1543. prenešen je u Srbiju i onda iz Srbije prenešen je na Krf i tamo se dan danas nalazi, otkrivene su mu mošti, vidi se glava, a mi smo celivali tada stopala i on ima lijepo izvezene kao papuče kod svetog Vasilija, isto tako kao naš sveti Vasilije kad se preslači, isto tako se nalazi i pijesak u njegovim vezenim papučama. To je veliki svetitelj, čitavo ostrvo je negdje označeno tim svetiteljem. I ovaj koji smo skoro proslavili, sveti Nikola i sveti Spiridon Čudotvorac, bili su tako prostodušni ljudi koji nisu ništa napisali, a tako duboki trag su ostavili u hrišćanstvu, i što je najljepše u hrišćanstvu, što dan danas pomažu ljudima i kad se iskreno čovjek pomoli njima. To je bio jedan prost seljak, sveti Spiridon, rođen je u drugoj polovini 3. vijeka i bio je ženjen, umrla mu je žena, i toliko je bio milosrdan prema siromašnima, toliko im je i pomagao i toliko je skromno i smireno živio da je mogao i čuda da čini već kao Mirjanin, kao civilno lice, i onda su ga primijetili i ostali u crkvi, postavljen je za episkopa u Trimituntu, jednom gradu na Kipru. Čitav njegov žitije odiše čudotvorstvo. Ne samo da je činio čuda i pomagao ljudima običnim, nego je bio i značajan na Vasiljevskom saboru prvom 325. godine, kada se bila zastupljena Arijeva jeres, to je da je sin Boži po tom Ariju eretiku, nije bio sin Boži, nego stvorenje Božje. I tu su bili tako učeni ljudi, mnogi ugledni su episkopi zastupali Arija, s druge strane tu su bili takvi sa naše strane pravoslavne ugledni obrazovani ljudi, kao što je bio Atanasije Veliki, Aleksandar Aleksandrijski i ostali. Bio je prisutan i sveti Nikola, Bili su i zastupljeni neki i Mirjani i filozofi sa strane jeretika. Jedan je bio istaknut filozofa koji je bio vrlo rečit, a s druge strane Sveti Spiridon je tražio od otaca da on govori sa njima, međutim pošto su znali da je on dosta prost čovjek, neobrazovan, onda nisu baš pristajali da on raspravlja sa njim, on je bio uporan i onda on počne da u raspravu kaže da je Gospod Sin Boži, da je on došao na zemlju, da je postao čovjek, da je pobjedio smrt, vaskrsao, vaznio se na nebesa i da je to Sveta Trojica, tri ličnosti, jedan Bog, i da je to iznad razuma i da o tome ne treba puno raspravljati. Je li tako, kaže on ovom filozofu, međutim ovaj čutao i toliko je te nekoliko jednostavnih rečenica utjecalo na toga filozofa koji je bio veliki govornik, da je on rekao da je to zaista istina, nikad nije osjetio takvu jačinu riječi i odlučio da postane pravoslavan. Dakle, ta njegove riječi su imali jaku silu, iako je bio neobrazovan čovjek, govorio Duhom Svetim, a onda je učinio međuvremeno jedno čudo, uzeo je, da bi to kazao, kako to može biti jedan Bog, tri lica, uzeo je ciglu, tako se on i slika na ikonama. On je držao ciglu, onda je stisnuo i onda je u gornjem kraju cigle izašao oganj, vatra, a u donjem kraju cigle izašla je voda, u ruci se ostalo samo blato. Evo kaže, pogledajte cigla, a sastoji se u tri stihije, a jedna je cigla. Ili, na primjer, jedno čudo isto kako je radio na samom putu do tog sabora. Noć u jednoj gostionici imali su dva konja, u njegov đakon i on. I pošto su Arijevci bili kivni na njega i znali su da je on istinski hrišćan, da mu naprave pakost, uveče je zakolju dva konja, oni ujutru ustanu, đakon i Sveti Spiridon, i hoće da idu na put, međutim đakon mu saopšti, pošto je ranije htio da pripremi konje, da su oni zaklani konji. On je rekao, uzmite glave konja i priljubi ih tijelu, i zaista ovaj to uradi, međutim u žurbi, pošto je bio jedan konj vranac, jedan bijeli konj, onom bijelom konju priljubi vrančevu glavu crnu, a bijelom konju crnu glavu, i tako oni ožive. I onda svi čudili kad su jahali kako to da može biti bijeli konj sa crnom glavom i crni konj sa bijelom glavom. Dakle, to su tako još u njegovom žitiju, da ne oduzimamo vrijeme, toliko čuda, toliko se negdje u srce raduje kad čita koliko je to prostodušno, koliko je to bio veliki svetitelj. A inače, u epitrahilju Svetog Save koji se čuva na Cetinu, tamo je izvezan Sveti Spiridon na epitrahilju, da je postao kult jak u srpskom narodu Svetog Spiridona. A ima jedna ikona isto u muzeju na Cetinju, 1286. godine je slikana, gdje je prikazan knez Danilo kako postaje knez i blagosiljaju ga prorok Danilo i sa druge strane Sveti Spiridon koji ga blagosilja da čuva srpsko tečestvo. Dakle, kult Svetog Spiridona je dosta prisutan bio u srpskom narodu, a nije ni Crna Gora daleko od Krfa, tako da su vjerojatno posjećivali su Krfu i u ranijim vjekovima, a isto tako je mnogo slična nošnja, crnogorska nošnja i nošnja naroda na Krfu, mnogo slična, tako da ima tog i kulturnog ukrštanja, a poznato je na Krf da je osjela naša vojska kad se povlačila 1916. Došlo je 120.000 vojnika srpskih, a samo ostrovo imalo je 100.000 stanovnika i oni su zvali to ostrovo Spasa. Toliko su je naša vojska lijepo ponašala, iako su oni bili negdje ustrašeni stanovnici, tolika vojska dolazi, da su i tako prihvatili, tako za, mislim, 3 mjeseca da je prošlo da je bilo 4.000 brakova između naše vojske i tih stanovnika. Žena iz grčkog naroda, Milan Stojadinović, što je bio predsjednik vlade, on je oženjen Grkinjom i tamo na Vidu na ostrovu, mislim 38. da je tamo sagradio jedan mauzolej stradalim vojnicima. Dakle, jedna zaista lijepa ekskurzija koja može, koju treba svaki čovjek iz našeg naroda da posjeti, i sama naša istorija, i da se pokloni ovom velikom svetitelju koga danas slavimo.
Oče, prilika je da nas poučite i o pravilima, o smislu i značaju božićnog posta koji je u toku.
A božićni post se zove radosni post zato što očekujemo rođenje bogomladenca i moramo nekako da se pripremimo uvijek za doček kao nekog gosta ka stidno dočekujemo, tako i post nas priprema da uzdiknemo duh iznad tijela. Cilj posta je baš u tom smislu da čovjek nije u plićaku, da ne živi po čulima tjelesno, nego da malo se osjeti dubinu života samog sebe, druge ljude. Otprilike srijeda i petak bi se postile na vodi, ostalim danima ne jede se riba, ali može na ulje, subota i nedjelja, onda može riba. Dakle, blaži je post nego vaskršnji, naravno ovo nije neko pravilo kruto, nego koliko može prema da se čovjek odnosi prema ovome, prema okolnostima u kojoj živi. Dakle, post je uvijek treba da se shvati kao uzdržanje. Čini mi se da smo mi u ovom vremenu više kao neki vegetarijanci, sve što nije posto možda se jede i koliko hoćeš da jedeš. A sveti oci nas uče da treba da u određeno vrijeme negdje odredimo sebe koliko možemo, kada jedemo, i da ostanemo malo gladni, da ta hrana bude jednostavna. Evo onda kad ne možemo da izdržimo između obroka, onda to shvatimo ipak da je to neki mali naš pad pa nešto pojedemo. Ali tako se jača volja. Znači, ako u određeno vrijeme jedemo tada, onda odlučimo da ne jedemo ništa do tada, i onda se tako negdje jačamo svoju volju, tako se molimo, onda da nas Bog ukrijepi, i tako osjećamo negdje dubinu i sadržaj posta. Dakle, uvijek jednostavna hrana, trudimo se da malo manje jedemo, da ostanemo malo gladni, i da bude to ako možemo negdje u određeno vrijeme, i bar to da znamo da je to negdje ovako nezvanično neko ovako pravilo, i onda u odnosu na to da ako ne možemo tako, da bar da se smiravamo, da kažemo eto nijesi ima snage, a ne da mi samo jedemo što nije mrsno i onda kaže evo je on se popravio nekoliko kila iako posti, pa može da se sigurno može ako jede nekoliko 4-5 puta dnevno iako se predaš, može i postne hrane da se popraviš. Dakle, moramo malo da se malo probudimo, da vidimo šta je to post, da uvijek ispitamo tako nešto što nam djeluje da se podrazumijeva, i da se ne povodimo za drugima, nego da odredimo neku mjeru svoju, da znamo ovako neko pravilo. Dakle, ako budemo tako radili, onda ćemo i zajedno s molitvom, dakle počne molitva i post, dva krila do Boga, znači kako postimo i da nađemo negdje lično pravilo koliko da se molimo, dakle prema samom postu, a nedjeljom uvijek da se trudimo na liturgiju, dakle da idemo ako imamo nešto od savjesti, ispovjedimo i onda se pričešćujemo, i tako onda svi ovi praznici koji dolaze i badnje veče i materice što smo rekli, djetinci, sve to dobija neku punoću. I zbog toga je crkva propisala post, baš to da bi osjetili punoću života, a ne sad nešto da sputavamo sebe, nego baš da post i molitva davaju nam unutrašnju slobodu i daju nam, dakle, da se u nama osjetimo Boga, dakle, i da se u nama rodi Bog, tako i mi govorimo, ne govorimo Hristos se rodio, nego Hristos se rodi, jer i mi treba u svom srcu da osjetimo rođenje Boga, a to je upravo preko božićnog posta i molitve. Dakle, uvijek da se zamislimo ako su molitva i post dva krila do Boga, da vidimo šta je sa tim krilima, kako mi to radimo, i uvijek, dakle, da budemo sabrani, da imamo pažnju preko dana, i zbog toga post ne treba da je cilj sam po sebi, nego da pratimo bolje sebe kad postimo, da su nam jasnije misli, jasniji naši postupci, da pazimo naše čula. Dakle, post je samo, kao što je i molitva, samo sredstvo da zadobijemo Boga, a ne sad što više nešto da ne prelazimo granice, nego onda zadovoljimo tijelo koliko mu treba i tako da onda uzrastamo duhovno i onda da dočekamo i veliki praznik Božića koji se vrlo i radosno lijepo proslavlja u našem narodu.
Čuli ste, poštovani slušaoci, otac Jeftimije kaže da su posti molitva krila koja nas vode ka Bogu i da je ovo pravo vrijeme da preispitamo u kakvom su stanju ta naša pomagala, ta naša krila koja nas vode u zagrljaj Oca našeg nebeskog. Da čujemo sada, Oče, malo muzike iz našeg studija, da onda pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Da ispravica molitva moja,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, prelazimo na pitanja naših slušalaca, evo prvog za večeras. Slušalac je zamolio da protumačite rečenicu Caru Carevo, Bogu Božije, to jest konkretno ovaj dio Caru Carevo. Da li to treba da znači da ispoštujemo sve što nam svijet koji u zlu leži i nalaže ili nešto drugo? Kaže da radi u prosveti i do sada se trudio da nađe mjeru između toga šta školstvo nalaže i onoga što Bog, pa i zdrav razum kažu da je normalno. Osjeća, kaže, malu grižu savjesti zbog ovoga Caru Carevo, jer sigurno ne radi kako se uslovno kaže Caru Carevo. Do koje granice uopšte moramo da poštujemo ovaj svijet da bi ispoštovali rečenicu Caru Carevo, a da se ne ogriješimo o Boga?
Pa eto, pošto sam ja radio malo u prosveti, pa možda bi mogao nešto iz malog iskustva. Ja kad sam počeo da radim u prosveti, pa onda sam kao pripravnik uvijek tako i počinje se. I onda ide se sa starijim profesorom i onda idemo od odeljenja do odeljenja. Imao sam kolegu koji je sad isto sveštenik, profesora Miodraga Todorovića, i ja sam završio filozofiju i to mi je bilo iskustvo da je sa njim da idem kako to izgleda u učionici. I onda išli smo, na primjer, jedno 5 odeljenja tog dana i onda on jedno odeljenje ispreda jedno 15 minuta, drugo odeljenje održi akademsko predavanje. Treće odeljenje sasvim nešto drugo, onako, i priču neku opštu o životu i tako. I onda me učio da svako odeljenje ima svoju neku atmosferu i svakom treba pristupati lično, da ne treba đake posmatrati kao neku skup ljudi, nego svakoga posmatrati kao ličnost i pristupati, dakle, ne kruto samo kako je program zapovjeđen, nego može tako malo da bude čovjek fleksibilniji u pristupanju samog programa. Ali opet da se negdje ispuni uopšte sve što traži. Tako da dođe to Caru Carevo. Caru Carevo znači da poštujemo vlasti, znači da radimo svoje obaveze prema državi. U konkretnom slučaju, što on ne treba da sluša svijet koji u zlu leže, nego da sluša vlasti šta mu zapovjedaju, to jest da održi program, direktor šta nalaže, dakle tu da nađe se neka mjera. A ako čovjek to shvati nekako kruto, onda je u grču, dakle uvijek je Bog taj koji daje slobodu čovjeku i treba da nađe sam čovjek mjeru. Znači, ne znači to da se poštuje sve što svijet nalaže, nego konkretne vlasti, ako one nijesu, dakle, protiv, koje nalažu nešto nemoralno protiv Boga, dakle, onda i ne treba onda islušati do kraja, ali ako nalažu da platimo struju, da imamo program iz toga predmeta. Dakle, uvijek može čovjek fleksibilno i da nastupa prema tom programu i da nađe ono što je dobro, i svako odeljenje zahtjeva u tom trenutku, nije svako odeljenje isto, neko je naprednije, neko je manje ima dobrih đaka, dakle mora čovjek da pristupa svakome originalno i odeljenju i svakome učeniku. Dakle, može se naći ta mjera. Samo da ne bude čovjek ukočen i krut i misli sad ako ne ispuni sve da je to nešto, da se ogriješio ili ne znam, tako mora naći, dakle, da zadovolji Caru Carevo i Bogu Bože. Dakle, odnosi se to na vlasti u tom trenutku, je vlada i na zakone, i da se sve ispuni što traži državna vlast, a ovamo ta čovjek živi negdje lično po Bogu, tako i jedan posao koji on vrši je lijep, pedagoški, mnogo je sličan i svešteničkom poslu. Dakle, da se vaspitanje i obrazovanje, da se stvara obraz u čovjeku. Najvažnije je čovjek da se pripremi za čas i da negdje bude hrabar i da voli taj posao, da voli učenike, i onda to osjete iskreno da radi koliko ima snage. Onda čovjek će imati problema na časovima, ali će osjetiti učenici da to iskreno radi. Uvijek ja kasnije se ti, kad prođe nekoliko godina, oni znaju ko je dobio, dobar profesor bio, ko je iskreno radio. Dakle, najvažnije je dakle srca raditi taj posao i truditi se. Pa iako ima problema, svuko da ako čovjek radi nešto napola, onda nema problema. Ako radi od srca, ima problema. Tako je isplati svoj posao raditi pedagoški od srca, koliko ima snage, i to ostavlja negdje trajan pečat na ljude. Taj trud i ta ličnost ostane dugo u čovjeku u tim godinama kada oni su najosjetljiviji i najviše upijaju te utiske. Tako da je to može da bude lijep i zahvalan posao profesionalno-pedagoški.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Kako Mirjanin može da osjeti u srcu da bi mu neki sveštenoslužitelj odgovarao kao duhovni otec? Da li se to može osjetiti tokom prvog susreta i razgovora, i ako može, da kažete kako se to osjeti, i da li s druge strane sveštenoslužitelj treba da prihvati tog nekog da mu bude duhovno čado?
Pa ne bih preporučivao da prvog susreta da odredi čovjek duhovnog oca. Jer čovjek može da se prevari isto od prvog susreta, treba malo vremena isto da prođe. Ja mislim da i ne u ova vremena, da čovjek i ne treba da se mnogo optereće da traži nekog duhovnog oca. Znači da čovjek ovako da osjeća donekle duhovnu bliskost sa tim čovjekom, da je taj sveštenik moralan čovjek, dobar sveštenik. I svaki sveštenik od nas ima taj dar kad se čovjek ispovijedi, kad pročita molitvu, da razriješi grijeh tome čovjeku. To je dar sveštenstva. Dakle, čovjek se ispovijeda pred Bogom u prisutu sveštenika. Tako je to Bog i apostoli ostavili. Iako Bog sve zna naše grehove, ali u prisutu sveštenika, dakle, on ne smije nikome to ni reći. Bilo kakav grijeh u prisutu sveštenika, osobito kad se čovjek do kraja iskreno ispovijedi, uvijek da ima na umu da se pred Bogom ispovijeda, sveštenik je samo svjedok. I onda on pročita i tako se čovjek razriješi grijeh, osjeća olakšanje u duši. Ne treba mnogo da se optereći jer to bude neki duhovni otac, nego da odredi čovjeka koga će se ovako ispovijediti. Kako je neka dilema jača, da se posavjetuje sa njim i da živi život. Tako da ne može sad čovjek da traži nekoga da prebaca odgovornost na njega, na duhovnog oca, da ga, ne znam, mislim da je u današnjem vremenu i nema tako dubokih ljudi, duhovnih, koji mogu sad neke, tako da određuju svaki neki postupak u životu, da nose taj teret, nego kažem da se to lagano pristupi i to je negdje zdravo. I najviše, najbolje tražiti u svojoj sredini duhovne. Kako živiš u Podgorici, izabere nekog sveštenika i budi u toj zajednici, u crkvi, i to ko to sveštenika ispovjediš se, živiš hrišćanski koliko se može, i nekako će biti onda normalni čovjek pri sebi, neće padati u neke obraženja, neka, dakle, bez opterećenja i ne na prvu loptu, sačekati malo da vidi se taj čovjek kakav je, da li odgovara čovjeku nekako, da mu, što kaže, da osjeća blisko sa tim čovjekom, i u tom smislu da se ispovijeda čovjek od njega. Kad ima neku dublju dilemu, posavjetuje se, budi mu prijatelj, pozove ga nekad, popiju kafu. Dakle, opuštenije je ne opterećivati sa tražiti nekog duhovnika, teško je to danas i naći u smislu nekog duhovnika, kako mi nekako to idealizujemo, zamišljamo, to je moje mišljenje.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kako se izboriti sa osobom iz porodice koja se stalno i na sve žali? Razdražljiva je, non stop i uvijek misli da sve treba da se vrti oko nje, a ista ta osoba ne mari mnogo za druge, kaže slušateljka, da izgleda kao da će sve da ih izludi.
Pa dobro, zavisi koja je ta osoba, ne znam da li je to ćerka ili sin. Ako je ćerka i sin, onda su negdje krivi roditelji što je takva. Ja i kad dolaze ovdje porodice, kad vjenčavamo ovdje ili ovako s priču nenametljivo kažem, ako čovjek ima jednu dijete, onda će biti egoista. Pretežno. Možda se pažljivo ospitava i tako. Ne mora da znači da pretežno postane negdje čovjek egoista u tom smislu, da je centar sve da se vrti oko njega. Ako dvoje djece ima, onda će biti ljubomorno jedni na druge, javno ili tajno. Tek troje djece i više, onda čovjek raste normalno i postane jedno psihofizički zdrava ličnost dvije godine. Ima, gdje su mnogobrojnije porodice, to su i zdravi ličnosti se formiraju. Tako da ne znam koji u pitanju, a ako je to muž, na primjer u porodici, onda je stvarno ostalima teško, jer se zavisi od oca u porodici. Ako on ima teške misli, onda se stvara neka muka u porodici, neka teška atmosfera. Ako je on egoista, ako je majka, nekad možda se krije iz neki teži grijeh i onda stvaraju ljudi nervozu iz toga grijeha, pa ne ispovjedi se čovjek i ne bori se malo i ne moli se Bogu. I onda je svaka porodica koja ne zna za Boga uvijek, tu imaju strašnih problema koji se prikrivaju i onda se tu pojavi alkohol i tako neke dosta sablažnjuće stvari. Tako da je porodica bez Boga uvijek nekako teško je živjeti bez Boga, tako i djeca rastu u toj nekad nezdravoj atmosferi. Ali eto, kažem, uvijek su mnogobrojnije porodice, tu je nekako sreća i blagoslov, čiji su djeca, to je radost i oni uzrastaju jedni uz drugo i bore se i tako da je teško, može biti egoista. Tako da nije, ne znam koju ulogu u toj porodici ima ta osoba, ali eto, treba trpjeti koliko se može da to shvati čovjek duhovno, da li se možda ja kriv što je on takav, i tako da se čovjek popravlja uz njega, da vidi koliko može pretrpjeti i tako proširuje svoje srce. Dakle, trudimo se uvijek duhovno da shvatimo problem, ne samo to je naša šteta u smislu možemo li njega izdržati, nego da probamo sebe da nekako uz molitvu i uz Boga da negdje dublje ga razumijemo i da tako i proširimo naše srce i onda druge ljude da zavolimo, i onda će to biti lakše. Dakle, u svakom slučaju, kaže, trpljenjem spasavajte duše svoje, dakle, trpljenjem, dakle, zajednici sa Bogom uz molitvu.
Prva rečenica prve pouke lestvice glasi: čovjek koji zaista voli Gospoda i stvarno ište buduće carstvo, čovjek koji zaista pati zbog svojih grijehova i koga su stvarno ispunile misli o muci i sudu vječnom, čovjek koji ozbiljno strahuje pri pomisli na svoju smrt, više nije u stanju da vodi računa o imovini, novcu i slavi ovoga svijeta, o roditeljima, prijateljima, braći, niti o bilo čemu zemaljskom. Slušalca zanima šta znači ovo više nije u stanju.
Pa to su darovi, sve što je nabrajano o tim rečenicama što je Jovan Lestvičik naveo. Sama riječ zaista, znači kad je istinski čovjek brine se o svom spasenju. Ima jedan odlomak kod starca Pajsija, pa govori kako je se on molio i sad dugo je trajalo to stanje, negdje uvečer nebeska svjetlost ozarila ga je toliko jaka, to je trajalo satima i on ne zna koliko je vremena bio tako u tom blagodatnom stanju. I negdje je to završilo oko 9 sati ujutro. Onda je on izrešao napolje i vidio isto jednoga kelinika tamo koji je najviše jednog monaha. Pitao je hoće li ovo večer da paneš, pa to pričaš, oče Pajsije, pa tek je 9 sati ujutro. Toliko je ta svjetlost bila jača ove naše dnevne svjetlosti. E, zamislite sad tog čovjeka koji doživi tako tu nebesku stvarnost, tu ljubav, milinu, blagodat. E sad kako on može da se bavi, ne znam nije hoće li imati novca i manje, zbog toga su ti ljudi odlazili tamo u neke isposlice i živjeli povučeno sami. E sad, svaki čovjek ima dar svoj i o tome govori Jovan Lestvičnik, istinski su to i motivi da čovjek ode u monaštvo. Dakle, kad osjeti tako neku blagodat, onda ne može da živi u ovom svijetu, da bude zadovoljan svakodnevnim tim životom površnim, nego traži nešto dublje. I to je ta ljubav prema Bogu, istinski priziv da odeš u monaštvo, da zavoliš molitvu i onda ideš tako i živiš tim životom i tako i pomažeš svijetu, još više pomažeš nego da si u svijetu, dakle molitvom i sama pojava tih blagodatnih ljudi utiče svjesno i nesvjesno na duše ostalih ljudi. Tako da su to sve pojedinečni darovi koje Bog daje i sad treba čovjek tu da odredi se koji će životom živjeti. Ovo sam naveo kao primjer izraziti šta te ljude okupira, zbog čega se oni ne bave i ne, ti svakodnevnim stvarima, kućama, imanjima, ne znam nije čašću nekom svjetskom, nego je to ono uporedivo sa ta duhovna radost i taj mir sa tim počastima ljudskim, sa imanjima. A opet episkop koji je dobio dužnost, može to sve čovjek da doživi, a negdje dobije priziv Boga da budeš episkop. I onda su to najveće muke kod tih ljudi, zbog ta su oni odbijali da budu episkopi, vladike, da bi se skrivali, a neki su morali, jer jednostavno tako promisao Boži, postajali su episkopi, vladike i moraš da se onda brineš o imovini, koja je crkvena imovina, da budeš i ekonom, negdje administracijom i tako to je taj. I to je bio za njih teret, ali je tako se spašavali i drugi ljudi. I starac Pajsije kojeg se naveo, on je mnogo težio da bude isposnici i molio Boga, nikako mu se nije otvoralo to da bude, da živi posebno, nego da pomaže ljudima. I to je bio njemu veliki teret, ali negdje je osjećao to ljubav prema bližnjima i ljubav prema Bogu i to ga je raspinjalo i tako je bio veliki u našem vremenu. Negdje kao kad čitamo poslanica apostola Pavla, uzimao ga ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Tako je bio i starac Pajsije. Sve zavisi dakle od promisla Božijeg, od molitve. Pa eto, otprilike, to bi bio taj odgovor na to pitanje.
Na koji način i u kojoj mjeri se mi Mirjani možemo sačuvati od uticaja svijeta? Ako uzmemo u obzir da živimo u svijetu i da smo kroz svakodnevne obaveze i kontakte izloženi uticajima svijeta.
Pa najvažnije je da čovjek pazi na sebe. I sad ujutro kad se ustane čovjek treba uvijek da ostavi malo vremena koliko može da se lično pomoli. Najvažnija je ta jutarnja molita i kad čovjek zadobije dodirne, što ono kaže u evanđelju, svi se trudi da dotaknu se bar njegovih haljina i koji se dotičahu isceljivahu se. Tako im je bar malo blagodati kad osjetimo, kad se iskreno lično pomolimo i za sebe i za druge i kad nas to drži, ako osjetimo to, to treba to čuvamo preko dana. Onda da planiramo gdje to mi danas idemo na posao, negdje u posjetu neku i otprilike isplaniramo kakav bi nas otprilike tu iskušenja čekala da se pripremimo. Dakle, uvijek treba biti pripravan, budan i sad živjeti onako opušteno, ne treba živjeti u grču, hoćeš li pogriješiti taj utjecaj svijeta. Dakle, važno je da radimo posao onaj, da shvatimo koji nam je posao, da je to posao od Boga, da ga radimo svim srcem. Sve što činite, srca činite kao Gospoda, ne kao ljudima, to je najvažnije. I da se pazimo dakle zla, u smislu da budemo budni, znači ne možemo niko ništa učiniti ako smo mi budni, ako smo molimo Bogu, onda se lakše i pretrpimo i očekujemo neko da budemo, kaže, mudri kao smije bez lazovni kao golubovi. Dakle, treba živjeti po savjesti, normalno, i ono što je Bog zahtijeva od nas kad živimo u svijetu, kad imamo porodicu, velika utjeha i kad se vratimo kući pa zagrli dijete, majku ili oca, tu da nam bude neki odušak, da nam bude žena ili muž, prijatelj kad dođe u kući, da je to utjeha. I to sve ono što tješi čovjeka, dakle te stvari danas su moguće, nije to utjecaj globalizma, ozona, sve to može probijenog, ne znam nije što mi mislimo danas, dakle sve to može da se ostvari i u današnjem vremenu i zaista postoji primjer i odjedno vidiš porodicu ima šestoro djece, lijepo žive radosno u ovom vremenu. Dakle, ne treba se previše u grču živjeti, nego onako lično se pomoliti svaki posao, svaki dan da se pomolimo lično Bogu prije posla da nam prođe u miru i kako treba i onda će teći, ne možemo jednostavno bez Boga živjeti. I kako to budemo radili, uvijek ćemo negdje imati potrebu da se negdje pomolimo i uzdahnemo i za druge i da mislimo kako da druge šta oni osjećaju, ti ljudi koji rade sa nama, da ih se osjećamo, sastradamo, da ih razumijemo, da se ne bavimo samo sobom. I kad to tako osjećamo sastradanje sa drugima, onda će nam Bog i pomoći i bit će naša molitva i srdačnija. Dakle, da ne satimo, mi smo tu neki sad posebni moralni i savjesni hrišćani, pa moramo sad nego da ušte ne pokazujemo sebe da smo neki savjernici, nego da smireno živimo jednostavno i onaj posao koji nam da da savjesno ispunjavamo. I tako se čuvamo od nekog zla.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Ako ste se tek sada uključili u program našeg radija i propustili dio iz emisije, emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo i sljedećeg pitanja. Oče, da li se trpljenje bez roptanja, nevolja koje su nas zbog nekih prethodno učinjenih grijehova sustigle, može smatrati jednim od vidom pokajanja?
Pa naravno, da. Može čovjek spolja da izgleda da mu je nanijeta nepravda, a onda se poslije, ako se iskreno i duboko nešto zamisli, može da kaže, pa možda mi je to negdje ranije sam ja isto to uradio, pa mi se sad vraća. Dakle, ne treba uvijek ljudski reagovati na neke naše nepravde prema nama, da odmah vratimo udarac, nego nas je ta situacija treba da nas dovede da se malo prepuštimo Bogu kako će to da ispadne do kraja i koji je negdje dublji smisao toga što nam se desilo. I zaista neki naši nesvjesni grehovi, neko naše osuđivanje, podcjenjivanje drugih, klevetanje drugih, pa kad nas nešto tako malo, onda mi odmah tražimo da se revanširamo, počinje gnjev. A uopšte može to da bude da je to zbog naših ranijih grehova i zaista se to trpljenje u tim situacijama i molita Bogu može smatrati za pokajanje. I stvarno ćemo dobiti onda utjeh u Bogu. Dakle, uvijek tražimo da se trudimo koliko možemo utjehe od Boga, ne utjehe od nas samih ili utjehe od ljudi, neku svjetsku utjehu. Dakle, uvijek hrišćanin treba da bude trpeljiv u nekim situacijama, da se zamisli zbog čega mu se to desilo, zašto. I onda tako onda i Bog tješi čovjeka i čovjek onda postaje, pa nekad i da zavoli, onda i nebolje i uvijek očekuje da će ga Bog utješiti. Tako da je zaista to pravilan pogled, da nekad što nam se čini nepravda prema nama, spolja da je to ima neki dublji uzrok. Odnosno da smo mi činili negdje nepravde ranije, svjesno ili nesvjesno.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Jeftimije, da li se hrišćanska vjera rađa od nade ili od dobrih djela koja činimo?
Pa ide prvo vjera, pa onda nada. Ne može čovjek da se nada ako ne vjeruje. Vjera, nada. Dobra djela pospješuju vjeru, one su uzajamno. Kaže, cilj je da čista savjest i vjera kroz ljubav, koja kroz ljubav djela. Dakle, to je cilj hrišćanskog života, dakle i djela. Džaba nam je vjera, sad mi vjerujemo u Boga, ništa ne činimo što nam Bog kaže. Ono kao je to u svakodnevnom životu. Ja vjerujem, ali ne moram da postim, ne moram da idem u crkvu. Eto, ima i drugih ljudi koji idu, pa nijesu bolji od mene, ja imam neki odnos sa Bogom. Eto, možda bude neka vjera bez djela, ali to nema rezultata. Dakle, moramo imati i djela, ono što nam Bog kaže, pa da probamo, pa da vidimo da li je to, u čemu se to sastoji, taj iskustvo, taj doživljaj. Dakle, i kad nešto radimo iz polja, to izgleda kao da smo mi neki robovi, nešto uradimo drugima, dakle, ne znam, pomognemo najtežem bolesniku ili koji je, ne znam, uneređen ili nešto i to djeluje, a ti se žrtvuješ i voliš to da radiš, da pomažeš drugima ili što su ranije govorili u brakovima, pa žena opere muž, ona to možda iz ljubavi radi, nije, znači to da je rob i da je to nešto primitivno. Dakle, vjera je hrišćanska paradoksalna za ovaj svijet, ona je iznutra, pokreće čovjeka. Dakle, i onda istinski hrišćani uvijek su bili nerazumljivi za ovaj svijet. Smatrani su kao neki, kao robovi ili neki, ali to ne mora da znači, jer to je sloboda iznutra i ta ljubav i ta djela su sasvim, ne traže svjetsku utjehu, nego Božju utjehu i onda čovjek čini velike podvige, dakle, u sastradavanju, u pomaganju, u bližnjima, u prevelikoj milostini koja djeluje nekad nerazumna jer zna da će Bog utješiti da to radi samo iz ljubavi, ne traži neku korist, to su sve dakle nivovi. Dakle, vjera i djela pospješuju jedno drugo, onda i nada, uvijek čovjek i nadu ima i ne ostavlja ga. Dok je god čovjek na ovoj zemlji bilo šta da uradi, bilo kakav grijeh, treba uvijek da ima nadu. E, kad čovjek se upokoji, tada ne može da popravlja sebe, a nikad ne treba da pada u očajanje. Dakle, ako vjeru ima, dok si na zemlji imaš i nadu, dakle, bilo šta da uradi, čovjek može da se pokaje, da traži oproštaj od Boga i Bog će mu oprostiti. Dakle, vjera je, dakle, kaže, temelj stvari nevidljivih, dakle, iz nje se vraća i nada i oni krijepe jedno drugo, a djelo je pokajanje, dakle, Bog može sve da promijeni i kod Boga nema logike. Dakle, najgore je očajanje, kao da je nešto beznadežno, nema izlaza. Uvijek treba da pomislimo da ima Boga i da trpimo i da se molimo Bogu i onda, kad, što kaže Sveti Jovan, kad izgubimo svaku nadu, tada treba najviše da se nadamo da Bog, dakle, nađe neki izlaz.
Koje je najveće dobro ljubavi prema Bogu, a koje je prema svom bližnjem?
Najveća je dobro ljubavi prema Bogu. Dakle, on traži naše srce. Ne traži sad, na primjer, da mi nešto s polja činimo, nego traži naše srce i da se borimo protiv starog čovjeka. Dakle, protiv sujete, protiv gorosti, protiv naše egoizma, protiv čamotinje, protiv tuge. Dakle, Bog se najviše raduje tome, dakle, a ne sad kako ćemo mi da organizujemo, ne znam, ni ja, neki socijalni život ili samo s polja pomaganje. Dakle, cilj je hrišćanskog života da pobijedimo starog čovjeka u sebi. I tome se Bog najviše raduje i da onda on ima mjesto u našem srcu. E tako mi preobražamo svijet, a ne, na primjer, mi sekiramo se u crkvi kakav je onaj, kakav je onaj, ili kako da popravimo stanje u crkvi, kako da organizujemo, a u stvari najteže je popravljati sebe. Ako uspijemo da popravimo sebe, mi smo već popravili jedan dio crkve. Dakle, uvijek kad padnemo očajanje u institucije ili nemorala oko sebi, mraka, uvijek pomislimo šta da radimo, da mijenjamo sebe, da se borimo protiv starog čovjeka u sebi i tako popravljamo i mir, donosimo i drugima i sebi. A to je najteže, nije to sad kao da je to neka moralisanje, neko ova priča koju sam rekao, nego zaista je to i najteže raditi i to je cilj hrišćanskog života, da zadobijemo Duha Svetoga. Dobro prema bližnjima, najveće bi bilo da praštamo bližnjima, da jedno suđujemo. Dakle, uvijek da shvatimo čovjeka negdje od djetinjstva, da upoznamo njegov karakter i onda da nemamo tu muku, da to zlopamćenje prema bližnjima i da pomažemo bližnjima. U tome, kad čovjek hoće da bude srećen, ako želi da bude srećen, onda to najviše može biti, na koji način da bude srećen, da pomaže bližnjima i da prašta bližnjima. Dakle, stvarno je teško negdje opraštati, ali i to s pomoć Božiju postane negdje i navika. Kad čovjek upozna sebe, ovo je povezano, to smo prvo govorili, kad čovjek pobjeđuje sebe, bolje upoznaje sebe. A onda i prašta bližnjima. Dakle, ta borba protiv starog čovjeka onda stvara i neku sastavljavanje sa drugima, sa osjećanjem, onda mi praštamo. I onda pomažemo, a to je milostinja, da saslušamo drugoga, da se molimo za druge, da pomognemo i finansijski nešto na neki način drugoga. I onda postajemo srećni. To su te dvije vertikala i horizontala, dakle ljubav prema bližnjima i ljubav prema Bogu. Dakle, uvijek te samorazumljive stvari treba uvijek dublje razmisliti u čemu se sastoje, šta one znače za nas i koliko mi možemo da uradimo i prema bližnjima i prema Bogu, na koji način. Dakle, ne neko socijalno spoljnje pomaganje, nego ovo što je bitno, dakle, da smo svi mi imamo tog neprijatelja u sebi zbog starog čovjeka koje treba pobijeti i dobro upoznamo sebe onda. A poznavanje sebe u kršćanstvu je u stvari poznavanje svojih slabosti i svojih nemoći. I čovjek kad se tako postavlja, onda ima i pravilan odnos prema bližnjima i zna kako da drugima. I to drugi kad osjete tu ljubav, ne mora se to pokazivati. To jednostavno je tako, Bog ostavio da čovjek u duši osjeti kad ga drugi neđe voli, kad se žrtvuje za drugoga. I to su ta dobra i tako se približavamo toj istinskoj ljubavi, koja opet nije osjećanje, nego više se pokazuje u žrtvi, odnosno prepoznajemo ljubavi po onoj himni ljubavi apostola Pavla. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, nenadima se, ne traži svoje, sve vjeruje, sve mu se nada i tako dalje. Da to bude parametar neki, da znamo gdje smo.
Sljedeće pitanje naših slušalaca. Oče, šta je molitva uma, a šta molitva srca?
Poželjno je uvijek da čovjek ne mašta. Naprimjer, kad čovjek ide negdje putem, kad se vozi, zašto se ne bi molio? Što mora da bude sad nešto da zamišlja, šta je bilo ranije, kasnije, ili da luta, da mašta. Nego da ponavlja u sebi, na primjer, molitvu Gospodi Isuse Hriste pomiluj me, znači bez neke ukočenosti, nego ovako s pažnjom. ili Presveta Bogorodice spasi nas, ili sveti taj i taj, moli se Boga za nas. I kad je bilo gdje negdje, kad čeka nešto, kad je sam, i poslije ta molitva, kad živimo hrišćanskim životom, posti, i kad imamo zajedničku modlu, liturgiju, i kad se lično molimo, i onda nekad i sama ta molitva dođe. I kad je ne tražimo, ona ide, to je dar Boži, kad se malo trudimo u vezi molitve, i onda ona sama dolazi, ta molitva uma, i onda je važno da ispratimo s pažnjom. Dakle, ona dolazi, na primjer, Gospod Isuse Hriste, pomiluj nas, i ona teče lako, i onda samo je pratimo s pažnjom. Je čovjek kad tako živi, onda više i napreduje u molitvi, sastradava sa drugima. Znači, kad čovjek se moli sa bolom u srcu, onda ta molitva postaje srdačnija. Dakle, nije samo umna, nego i srce boli za nekoga koga volimo i ko se moli ako je bolesan. I onda ta molitva postaje negdje umno srdačna, srdačna. To je sve, dakle, neki nivoji, ali ne treba da to shvatimo da je to neka mantra, Gospod Isuse Hriste pomiluj nas, da se čovjek pomoli na lični način kad je u nevolji ili kad voli svog bližnjega od srca s bolom, to dolazi do Boga. E, baš interesantno, ponovo eto navodim starca Pajsija, kad on je na Svetoj Gori, kad se tamo podvizavao u keliju časnog krsta i panagudi, po noći u tim suzrcanjima, u toj dubinskoj molitvi, susretao djecu kako se mole. Dakle, oni sigurno nisu imali formulu Gospod Isuse Hriste pomiluj, nego su se s bolom molile za svoje bližnje. I toliko je jaka njihova molitva da su oni susretali starca Pajsija molitva i molitve te djece. Dakle, on imao taj dar i da vidi kad ima neku nevolju na daljinu i ko se iskreno moli. Dakle, najvažnije je da umijemo nekako da sastradamo sa drugima, da ne mislimo na sebe, i onda ta molitva napreduje i postaje ona negdje srdačna. Ali eto, ova je najefikasnija molitva jednostavno zato što je jednostavna. Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. I kad čovjek to s pažnjom izgovara, ta sama riječ imaju tu silu blagodatnu i one sabiraju um. U tome je prednost te molitve. I to čovjek ne treba sad nešto da to sa uzdisanjem radi ili ne znam nija neku spoljne prakse da koristi i da sjedi na, kako govore, na nisku koklicu pa da savije da uzdiše. Ne mora to uopšte da radi. Znači, ako nema nekog koga umije rukovoditi, nego mi sami u samim našim uslovima najvažnije da se iskreno molimo i da se molimo sa bolom prema drugima, i onda ta molitva postaje snažna, jaka, i to bi bilo nešto koliko možemo reći u umnoj srdačnoj molitvi. Dakle, ne da je to neka formula magična, nego da mi postanemo iskreno se pomolimo, Bog je ličnost i mi se molimo njemu kao ličnosti da nam pomogne, i onda osjećamo vremenom i preko molitve da je on naš otac i ljubav, da on ne traži samo od nas pravila, nego traži taj lični odnos, i to je najvažnije kad čovjek osjeti tu blagodat preko te molitve, a ne molitva samo po sebi. Molitva je samo opet sredstvo da se sjedinimo i da osjetimo ljubav i blagodat Božju. Dakle, da se ne opterećujemo nešto u grču, nego onako iz potrebe neke lične ljubavi, i pređe to malo u naviku, ta molitva, i onda ona lagano teče.
Ima ljubavi slične potoku od kiše koji prestaje ubrzo po prestanku kiše, ali ima ljubavi slične izvoru koji izbija iz zemlje i koji nikad ne prestaje. Prva ljubav je čovječanska, a druga je božanska, kaže sveti Isak Sirin. Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski kaže: ljubav me čini Bogom, a tebe, Bože, čovjekom. Gdje je jedan, tu nema ljubavi, gdje je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi, gdje je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Znači li to, pita slušalac, da postoji samo jedna vrsta ljubavi, i koliko vrsta ljubavi postoji?
Pa jeste, danas se sve naziva ljubavlju, pa čak i nastavne neke stvari nazivaju se ljubavlju, i razvod se naziva ljubav, i neke sentimentalnosti nazivaju se ljubav. i zaljubljenost u drugog naziva se ljubav. Dakle, sve smo danas malo pobrkali. Pa čak nije ni zaljubljenost, ne mora da znači ljubav. Na primjer, ako se momak zaljubi u djevojku i djevojka u momka, to može da bude zaljubljenost, ne bude ljubav. To može da traje sat vremena, ta zaljubljenost može traje pola godine, godinu i onda ona nestane. To je više neko idealisanje i neka očaranost. I posle kad prođe to godinu dana, odjednom se vidi pred sobom čovjek realan kakav je, jeste. I zaljubljenost, dakle, nije ljubav, nego ljubav se gradi i ona se ogleda u žrtvi, u poštovanju prema drugome, u tajni prema drugome. Istinska ljubav, dakle, božanska, dakle, nije egoistična. Voliš drugoga, ne znaš ni po čega. Ne mora da bude neki razlog. Možda bude taj čovjek i neki razvojen, ti gledaš njemu dublje neki lik njegov, vidiš mu srce. Bez obzira na njegove postupke, opet ga voliš. To sve nivovi i darovi Božji koje daje Bog čovjeku i Bog je stvorio čovjeka da čovjek postane sličan Bogu. To jest da postane milosrdan, to jest da ima ljubav. Budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. To ne znači da budemo mi svemogući, nego da budemo puni ljubavi, praštanja, milosrdni. I prije smo pomenuli da ipak negdje može i žrtva da bude egoistična, da se čovjek žrtvuje onako da ga ljudi drugi vide, da se pokaže, a da nema ljubavi. Dakle, rekli smo prije da je ipak možda najljepši parametar ljubavi istinske himna ljubavi apostola Pavla, koja se toliko citira i toliko je i pjevljiva negdje, da je ona istinska ljubav, da dugo trpi, da je blagotvorna, da ne traži svoje, da se ne nadima, da sve vjeruje, da se mu nada, sve trpi. Dakle, kad čovjek to negdje se zamisli, tako i prema djeci, prema porodici, da li to ima, da vidi koliko je daleko tog ideala. Malo, uvijek treba imati taj evanđelski, kako bi rekli, neki parametar za čovjek prema tome ogleda i da je uvijek budan, čak i u porodici, da ne misli da je to neko, da je to stalno stanje, da čovjek radi za porodicu, da se on kupuje djeci, da je sve u redu. Dakle, ne mora uopšte da znači ni to da je neku stabilnost. Uvijek čovjek mora da vidi da li on provodi sa djecom puno vremena, da oni traže oca, ne traže samo neke njegove darove, ili majka koliko ima vremena da se posveti djeci, njene pristup, da ih razumije, da znači u porodici danas da je važno da zajedno objeduju ljudi ručak, da je zajednički te jednostavne stvari koje smo mi činili se nebitne, ali koje izgrađuju se osjećanje i pravu žrtvu i ljubav da vidimo gdje smo. Eto, pomenuli smo porodicu pošto su ovo i dani posvećeni životu porodici. Dakle, tu je škola te ljubavi istinske. Majka, danas smo matericu pomenuli, dakle, ona treba da doji dijete, ne samo da je to zdravo fizički, nego dojenje pruža sigurnost djetetu. To ne na racionalnom planu, dijete je tada malo, ali ona osjeća tu sigurnost, toplinu, ljubavi. Tako čovjek izađe u jedno zdravo psihofizičko biće. Gdje god se doji dijete, to je dijete, kasnije čovjek je puno stabilniji kao čovjek. Dakle, moramo da se vratimo tim izvornim stvarima, najjednostavnijim, i onda će nas Bog nadograđivati i da se žrtvujemo, da volimo, i onda i sve više i druge ljude, i da nam je krivo što oni ne osjećaju tu vrstu ljubavi i sreće. Dakle, istinska ljubav je ipak božanska i treba to ispitivati u našem životu dokle smo mi to stigli. Gdje smo mi to i da je to cilj života, dakle, da zavolimo druge i da zavolimo Boga, to je smisao života.
Oče, uz ove vaše divne duhovne pouke nama se polako i približio kraj ove emisije. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Šta je strah Boži, a šta ljubav prema Bogu?
Pa ima tri nivoa koji govore sveti oci u odnosima prema Bogu. Prvi je taj ropski odnos, radimo nešto da nas ne kazni Bog. Kao iz dužnosti onako radimo nešto. Bojimo se ako to ne uradimo da ćemo dobiti paklene muke i kaznu od Boga. A drugi je nivo najemnički, ako radim to dobro i djelo, osjećam da će Bog neće to da me nagradi. Kad se najmanje dam, u svakom slučaju dobit ću negdje nagradu. Treći je iz ljubavi kad radimo, zato što volimo Boga jednostavno. Bilo šta da se desi, kažu oci da smjestite Bogu pakao, ti bi volio opet, neka budem paku, samo znam da ja volim Hrista. I to je najveći nivo ljubavi, da ako je, kad zavoliš se Hristus, da je on sve u životu. A sve su to ovaj strah Boži, dakle, kroz ova tri primjera, vidi se strah Boži šta je prvo, dakle, od kazne, strah Boži boji se, onako, tražiš neki interes, ali sve je prožeto, dakle, strahom Boži, a najljepši ovaj strah Boži je da se ne udalješ od Boga. To je znači poštovanje. Eto, i vjenčavamo ponovo pominjamo porodicu i vjenčanje, pa kaže da se žena boji svoga muža. To ne znači da on nema strah muža, nego više misli na ovo poštovanje. Strah u poštovanje neko, da trepti pred njim, da ga sluša iz neke ljubavi. Ipak je blagoslov u porodici preko muža. Nekako ako muž se ne saglasi sa nekom odlukom, tu nema napretka. Može biti žena i pametnija u nekim stvarima, ali kad nema te sloge, nema napretka. Kao u manastiru, iguman može da nema neke darove što imaju ostali monasi. Ako ne ide neka odluka preko igumana, onda nema napretka manastira. Tako i taj strah Boži, dakle, najljepši u ovoj fazi kad je prožet ljubavlju. Dakle, da se ne naljuti onoga koga volimo, da sve činimo, da bi to bilo ugodno Hristu, pomislimo. U tom trenutku, u toj situaciji, ali to je opet unutrašnji doživljaj, napredak duhovni i radi se o jednom strahu poštovanju. Ne, Bog ne nama dao zapovijest, ne da nas kažnjava, na primjer ne čini preljubu, on ti ne govori to sad ako pogriješiš da će to odmah kazniti, nego će biti nesrećen i porodi se to negdje osjeti i pati, komplikacije nastanu u životu, prevario si ženu koju se dao zavjet da ćete živjeti u vječnosti i ta osoba odlučila da živi s tobom, ti si je prevario. Dakle, on daje zapovijesti u smislu da živimo istinski život kako treba, a ne da dao zapovijest pa će nas kazniti ako što uradimo. Pogriješiš jedna, onda to bi bilo neki strah ropski. Dakle, strah Boži se odnosi baš na to, na da shvatimo da je Bog neko ko nas najviše voli i jednostavno ne možemo bez njega da živimo i to je najljepši vid straha Božega kad je prožet ljubav li prema Bogu.
Oče Jeftimije, puno vam hvala na ovim duhovnim poukama i želimo vam da u miru i radosti dočekate radosni praznik rođenja Bogomladenca Hriste.
Hvala puno Slobodanka, eto i vama želim zaista doživimo radosno ovaj Božić i ja mislim da će ove godine puno naroda biti svake godine sve više i više i da istinski i radosno doživimo rođenje Bogomladenca Hrista i da se u srcima našim doživimo praznik kako treba.
Amin Bože, daj, hvala još jednom puno oče, pa da se u radosti sretamo. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Pišite nam, svako vam dobro od Gospoda želimo, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.